Λοιπόν, συνεχίζουμε αγαπητοί μου από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου σχετικά με, με το πάθος του Μεσσίου. Όπως θα δούμε και στα θέματα που κάναμε την Κυριακή στις πράξεις, στο τέλος της απολογίας του ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί του παθητού Μεσσίου, ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Δηλαδή, ας πάνε οι Εβραίοι να διαβάσουν τους προφήτες και μάλιστα τον προφήτην Ισαΐα, και εκεί θα δουν ότι είναι παθητός ο Μεσσίας. Ο δε ίδιος ο Κύριος, όταν πρόλαβε εντός εισαγωγικών τους δύο προς Εμαούς εις των δρόμων και άρχισε να ερμηνεύει, λέγει, από τους προφήτας και τον Μωυσή για τον εαυτό του, περί εαυτού, κατεδείκνυε ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Ουχή, όχι, λέει, δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας. Βλέπετε λοιπόν ότι αποτελεί κεντρικότατο σημείο για να προσεγγίσει κανείς τον Ιησού Χριστόν και να πιστέψει ότι δεν είναι μια κατάσταση απαράδεκτη για έναν Μεσσία, αλλά είναι μια κατάσταση σχεδιασμένη από τον Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη για το εσφαγμένον αρνίον και εστικός. Το εσφαγμένο θα πει ότι αρνείο καταρχάς είναι το ζώο που θυσιάζεται, άρα θυσία του Μεσσίου. Ο Χριστός, η θεολογία, η Χριστολογία της Αποκαλύψεως κινείται στο θέμα αρνίων. Είναι το ζώο που θυσιάζεται και εσφαγμένο. Και τι λέει? Και εστικός. Ενώ είναι εσφαγμένο, όμως στέκεται, σημαίνει η Ανάσταση. Και λέει κάτι καταπληκτικό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: το εσφαγμένον αρνίον προκαταβολής κόσμου, πριν μπει το θεμέλιον της δημιουργίας, που σημαίνει ήταν στο σχέδιο του Θεού ο Μεσσίας να είναι παθητός. Άλλο τώρα το γιατί θα είναι το παθητός, αυτό θα το δούμε και θα το βλέπουμε συνεχώς στην πορεία του θέματός μας. Έτσι, ευρισκόμενοι στο 53ο κεφάλαιο, εις τον 6ο στίχον, διαβάζουμε: «Πάντες ως πρόβατα επλανήθημεν, άνθρωπος τη οδό αυτού επλανήθη, και Κύριος παρέδοκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών». Που θα πει, όλοι πλανηθήκαμε σαν τα πρόβατα. Ο κάθε άνθρωπος στο δρόμο του, στο δρόμο της ζωής του, πλανήθηκε. Και έτσι ο Κύριος παρέδωσε τον Μεσσίαν για τις δικές μας αμαρτίες. Έκανα μια μεταφρασούλα. Αλλά γιατί έπαθε ή γιατί θα έπασχε ο Μεσσίας, εξηγεί ο παρόν στίχος που ήδη διαβάσαμε: διότι όλοι επλανήθημεν σαν πρόβατα χαμένα. Θυμηθείτε εξάλλου και την παραβολή που είπε ο Κύριος για το χαμένο του πρόβατο. Και ήλθε τώρα εκείνος να γίνει ποιμένας μας, να μας βρει και να μας περισυλλέξει, να μας μαζέψει. Ο ίδιος είπε: «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». Γιατί λέει ο καλός? Θα το δούμε. «Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τύφησιν υπέρ των προβάτων». Ο καλός ποιμήν θέτει, καταθέτει, λέγει, τη ζωή του για τα πρόβατα. Αυτό το «καταθέτει τη ζωή του» είναι ακριβώς η κατάθεση της ζωής του Χριστού στο Σταυρό για τους ανθρώπους. «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών. Γνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα ομοίως με γνωρίζουν, και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Αυτές οι επαναλήψεις των Ιωάννη έχουν μια ανίποτη ομορφιά. Ενώ βεβαίως θεωρείται ο φτωχότερος στο λεξιλόγιο ο Ιωάννης, όπως και στην αποκαλύψή του. Το λέω γιατί έγινε κουβέντα αυτές τις μέρες με τις φέστες εκεί της στην Πάτμο. Είναι ο φτωχότερος, αλλά είναι ο πλέον υψηπέτης. Αυτές δε οι επαναλήψεις που μερικοί φιλολογούντες είπαν, έτσι μου είπανε από εσάς κάποιος, ότι είναι, δεν είναι πρώτης γραμμής, δεν είναι καλή φιλολογία. Ναι, δεν είναι, αλλά είναι θελκτικοτάτη, διότι μπορεί να βλέπεις κάτι το πολύ ωραίο, αλλά να είναι ψυχρό. Εδώ υπάρχει μία θερμότητα σε αυτές τις επαναλήψεις που έχει ο Ιωάννης. Δηλαδή δεν διανοείται, αλλά αφήνει την καρδιά να μιλήσει, όχι το νου, την καρδιά. Έτσι, τι να σας πω, αν κανείς έχει εξοικειωθεί με τα κείμενα του Ιωάννου, τότε τον αγαπάει από φιλολογικής πλευράς, τον αγαπάει πάρα πολύ. Αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν θα εδέχοντο τον καλόν ποιμένα, επιθυμούντες να ζουν στις δαιμονικές των καταστάσεις, γι' αυτό τελικά ο Μεσσίας θα έσωζε δια του Σταυρού. Αυτός είναι ο λόγος που εσταυρώθηκε. Εξάλλου, όπως και η Γραφή το λέει, και η Γραφή και οι πατέρες το λέγουν, ότι το πρώτο θέλημα του Θεού ποιο ήταν? Ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος να μένει αιωνίως μετά των ανθρώπων. Δηλαδή δεν ήταν απαραίτητο να πεθάνει, δηλαδή να σταυρωθεί. Είναι μια παραχώρηση, ξέρετε, το ότι πέθανε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι το θνητός, αλλά έγινε θνητός, δηλαδή παρεχώρησε να είναι θνητός για μας, για μας. Προσέξατε το. Συνεπώς, έτσι δεν ήταν απαραίτητο να πεθάνει. Πότε? Όταν δεν θα πέθαναν και οι άνθρωποι. Αλλά όλα, επειδή ο Θεός προειδός, προγνωρίσας τι θα γινόνταν, έκανε τα πράγματα όπως τα έκανε. Έκανε τη γη μικρή ουσιαστικά. Έκανε τους ανθρώπους άρσα και θύλη, αυτά τα σχήματα τα οποία θα περάσουν, για να έρθει εκείνο που δεν θα περνάει και δεν θα αποτελεί σχήμα και θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Έτσι θα λέγαμε, επειδή ματαιώθηκε με την πτώση του Αδάμ το σχέδιο του Θεού, γι' αυτό τώρα ο Κύριος πεθαίνει επί του Σταυρού και μας σώζει διά του Σταυρού. Ακριβέστερα, ο διάβολος βλέπουμε εδώ να ματαιώνει τη σωτηρία με το να σταυρώσει τον Ιησού Χριστόν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν εγνώριζαν δεν θα εσταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Γιατί και ο διάβολος δεν το εγνώριζε ποιος είναι ο Ιησούς. Απλώς ήθελε να τον ξεφορτωθεί, επειδή ήταν μια προσωπικότητα καταπληκτική. Δεν είχε δει και δεν μπορούσε να δει, βεβαίως, ο διάβολος την θεότητα. Ήταν δυνατόν ποτέ? Και έτσι ανεβάζει επί του Σταυρού τον Ιησούν, γιατί ήθελε να ματαιώσει το καλό του, ας πούμε, παράδειγμα, την καλή του διδασκαλία. Αλλά εδώ τώρα η σοφία του Θεού. Ο Σταυρός γίνεται όργανον, συγγνώμη, ναι, ο Σταυρός που στάθηκε όργανον ματαιώσεως, για να ματαιωθεί δηλαδή ότι θα μας άφηνε ο Χριστός, γίνεται από το Θεό όργανο σωτηρίας. Έβαλε η σοφία του Θεού. Αλλά για να δούμε από πιο κοντά αυτήν την αποπλάνηση του ανθρώπου που λέει εδώ η Ισαΐας, πάντες ως πρόβατα επλανήθημεν. Και αυτό το πάντες που λέει εδώ είναι έκφραση κατά κύριο λεξία. Όχι μόνον επλανήθησαν οι εθνικοί, αλλά και οι Εβραίοι, παρότι είχαν γνωρίσει τον αληθινόν Θεόν. Κύριο γνώρισμα δε της πλάνης πάντων είναι η ειδωλολατρία, η οποία αλωτριώνει τον άνθρωπο από τον αληθινό Θεό. Αυτό είναι η κορυφή της πλάνης. Και εις τους Εβραίους πάντοτε υπέβοσκε η ειδωλολατρία. Πάντοτε υπέβοσκε. Θυμηθείτε τον Εζεκίηλ πως φωνάζει για το θέμα της ειδωλολατρίας και όλους τους προφήτες. Θυμηθείτε. Με την πρώτη ευκαιρία ο λαός ειδωλολατρούσε. Γι' αυτό σημειώνει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς: άλλος γάρ, άλλην οδόν όδευσε πλάνης. Ούτε γάρ ίσα τα πλημελήματα, ούτε εις ο τρόπος. Άλλα γάρ τα Αιγυπτίων είδωλα και άλλα τα των Φινίκων και τα Ελλήνων έτερα και άλλα των Σκυθών. Ο καθένας, λέγει, είχε δημιουργήσει μία ιδιότυπη ειδωλολατρία. Οι Αιγύπτιοι, παραδείγματι, ελάτρευαν τα πάντα και τον Ήλο ποταμό και τον κροκόδιλο και τη γάτα. Ξέρετε ότι έχουν βρεθεί μέσα στις τα ρηχευμένες μούμιες, έχουν βρεθεί και τα ρηχευμένες γάτες. Ναι, επίστευαν τα πάντα. Και όπως είπε κάποιος νεότερος, τα πάντα εθεοποιούσαν, τα πάντα ελάτρευαν εκτός από τον αληθινό Θεό. Αλλά οι Έλληνες είχαν άλλες θεότητες. Οι Σκύθες είχαν άλλες θεότητες. Όμως, λέει ο ερμηνευτής, αλλά όμως ή και διάφοροι της πλάνης οι τρόποι, αν και ήταν οι τρόποι διαφορετικοί, πάντες ομοίως των όντα θεών καταλελιπότες, εόκειμεν προβάτης πλανωμένης και προκειμένης της λύκης. Όπως και αν είχε το πράγμα, όλοι είμεθα στην πλάνη και έτσι μοιάσαμε με πρόβατα πλανεμένα και εκτεθειμένα εις τους λύκους, και οι λύκοι ήσαν οι δαίμονες. Αλλά η αποπλάνηση των Εβραίων, ένας λαός που εγνώριζε τον αληθινό Θεό, που είχε γενάρχη τον Αβραάμ, όμως ο προφήτης Εζεκίηλ και άλλοι προφήτες διασωγραφίζουν με μελανά χρώματα την πορεία του λαού. Γράφει επί παραδείγματι στο 34ο κεφάλαιό του ο Εζεκίηλ: και διεσπάρει τα πρόβατά μου, ομιλεί ο Θεός, δια το μη είναι ποιμένας, σκόρπισαν τα πρόβατά μου, γιατί δεν υπάρχουν ποιμένες, και γεννήθη έγινε εις κατάβρωμα πάση της θηρίης του αγρού. Έτσι άρχισαν να καταφαγώνονται από τα θηρία, λέγει, του αγρού, του δάσους. Και διεσπάρει τα προβατά μου εν παντή όρη και επί παν βουνών υψηλών και επί προσώπου πάσης της γης διεσπάρει, και ουκίν ο εκζητών ουδέ ο αποστρέφαν. Σκόρπισαν τα πρόβατα και κανείς δεν βρισκόταν να μου μαζέψει τα πρόβατα. Και αυτά τα λέγει ο Θεός ειδικά για το λαό του, όχι για τους εθνικούς. Όχι γιατί μόνον οι ποιμένες ήσαν λίγοι, αλλά και αυτοί οι λίγοι πλην εξαιρέσεων ήσαν ποιμένες κακοί. Εδώ πέφτει το βάρος. Ποιμένες κακοί. Προσέξτε, κακοί. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί υπήρξαν ποιμένες κακοί, εγώ όμως, λέει ο Κύριος, είμαι ο καλός ποιμήν, που δίνω τη ζωή μου για τα πρόβατα. Και εδώ διαμαρτύρεται ο Θεός και λέγει πάλι στον προφήτη Εζεκίλ, τάδε λέγει Κύριος, Κύριος, ο ποιμένες Ισραήλ, μη βόσκουσι ποιμένες εαυτούς. Στρέφεται προς τους ποιμένες του Ισραήλ. Μήπως κανείς βόσκει, λέει, τους εαυτούς του, τον εαυτόν του? Ούτα πρόβατα βόσκουν οι ποιμένες? Δεν βόσκουν τα πρόβατα οι ποιμένες? Δηλαδή εκείνο το βόσκο εαυτών σημαίνει φροντίζω για τον εαυτό μου. Ιδού το γάλα κατέσθεται. Να, το γάλα το κατατρώτε. Και τα αίρια τα μαλλιά που γουρεύουν τα πρόβατα. Περιβάλλεστε, τα κάνετε υφάσμα, τα κάνετε ρούχα. Και το παχύ σφάζεται και τα πρόβατά μου ουβόσκεται. Και το παχύ πρόβατο το σφάζεται και το τρώτε και τα πρόβατά μου δεν τα βόσκεται. Εδώ είναι ένας έλεγχος στους κακούς ποιμένες. Είναι οι ποιμένες εκείνοι που ζητούν να ακούστε διαλέξεις από εκείνη, να αρμέγουν το ποίμνιον, να αρμέγουν το ποίμνιον και δεν ενδιαφέρονται για τη σωτηρία του ποιμνίου. Πόσα χρήματα θα βγάλω, πόσα χρήματα θα πάρω, γι' αυτό γίνομαι ποιμήν κληρικός για να βγάλω λεφτά. Και λέγει ο Κύριος στον ίδιο στίχο παρακάτω στον Εζεκίηλ, στο ίδιο κεφάλαιο, εγώ βοσκήσω τα πρόβατά μου και εγώ αναπαύσω αυτά. Θα αναλάβω προσωπικά, λέει ο Κύριος, εγώ θα τα βοσκήσω, εγώ θα τα αναπαύσω. Πώς αναπαύω τα πρόβατα? Όταν το μεσημέρι τα πάω κάτω από μια σκιά, όταν το πάω σε ένα τα πρόβατα τα πάω σε ένα λιβάδι πλούσιο, όταν πάω σε μια πηγή δροσερή να πιούν νερό, τα πρόβατα αναπαύονται. Το απολωλός ζητήσω, το χαμένο θα το ζητήσω και το πλανόμενο επιστρέψω και το συντετριμένο καταδύσω. Το πληγωμένο θα το καταδέσω με επιδέσμους και το εκλείπον, εκείνο που πάει να ψοφήσει, ενισχύσω. Το αδύναμο, το άρρωστο και το ισχυρόν φυλάξω και το ισχυρό πρόβατο, το υγιές, θα το προστατεύσω. Είδατε τι λέει? Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος στη γη, γι' αυτό λέει ο Ισαΐας, όλοι πλανηθήκαμε, έρχεται ο ίδιος να γίνει ποιμένας μας. Βέβαια στάθηκε ο καλός ποιμήν, αναθέτει όμως τώρα στους δικούς του ποιμένες της δικής του καινούργιας καινής διαθήκης. Αν και οι ποιμένες στην Καινή Διαθήκη συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται, τότε ο τότε μυριάκης αλίμονων. Και μάλιστα λέει ο Κύριος, αναφέρεται των πιστών ή άπιστων οικονόμων. Θα έρθει, λέει ο Κύριος, όταν λέει αυτός, α, χρονίζει, λέγει ο Κύριός μου, και αρχίζει να τρώει και να πίνει μετά των εθιόντων. Δεν βαριέσαι, καλή ζωή να κάνουμε, δεν βαριέσαι. Και θα έρθει σε ώρα που δεν το περιμένει, θα τον διχοτομήσει, δηλαδή θα τον φωνεύσει, θα τον θανατώσει και θα βάλει, λέει, το δεύτερο μέρος, θα πει διχοτομώ, θα πει χωρίζω ψυχή και σώμα, και συνεπώς η ψυχή του, λέει, θα πάει μετά των υποκριτών. Ναι, είναι η πιο γνησία μορφή υποκρισίας, όταν ο ποιμήν καμώνεται να λέγεται ότι είναι ποιμήν, στην πραγματικότητα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον δια τα πρόβατα. Και αποτινόμενος ο Κύριος εις τα πρόβατα, πάντοτε εις τον προφήτη Ιεζεκίηλ λέγει: «Και γνώσονται ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, και αυτή λαός μου, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος, Κύριος. Πρόβατά μου και πρόβατα ποιμνίου μου εστέ, είσαστε δικά μου πρόβατα, και εγώ Κύριος ο Θεός ημών, λέγει Κύριος, Κύριος, και εγώ είμαι ο Κύριός σας, ο Θεός σας». Και όταν λέγει «εγώ βοσκήσω και εγώ αναπαύσω αυτά», δικαιολογεί γιατί ανέλαβε ο ενανθρωπίσας λόγος να γίνει ο αιώνιος ποιμένας μας. Πάντως, πάντοτε θα υπάρχει έλλειψη ποιμένων, γνησίων, σωστών. Γι' αυτό μας παρήγγειλε ο Χριστός και μας είπε να κάνουμε προσευχή: «Δεήθητε ουν του Κυρίου», του αγρού, του αμπελώνας, που είναι η Εκκλησία, να παρακαλάτε τον ουράνιο Πατέρα, λέγει, όπως εκβάλλει εργάτας, για να βγάλει, να δώσει ποιμένας εις τον αμπελώνα του, εις τον χωράφι του, στον αγρό του. Είναι θέμα προσευχής, πρέπει να παρακαλάμε τον Κύριον να δώσει ποιμένας και σε αριθμό και σε ποιότητα, και σε αριθμό και σε ποιότητα. Αλλά γιατί το είπα δύο φορές? Να, γιατί το είπα. Ακούτε αυτά όλα και έρχεστε τόσο αργά βράδυ να τα ακούσετε αυτά. Είναι αργά να τα ακούσετε. Ναι, όταν όμως για μια στιγμή δεχθεί το παιδί σας, ένα γόρι σας, μια κλίση να γίνει ποιμένας, τότε σηκώνεται τον κόσμο στο πόδι. Γιατί θέλουμε τον καλόν ιερέα, τον καλόν ποιμένα, θέλουμε να υπάρχουν πολλοί καλοί ποιμένες, αλλά δεν δίνουμε τα παιδιά μας. Από πού θα έρθουν? Από το φεγγάρι θα κατεβούν άνθρωποι να γίνουν ποιμένες? Από τα παιδιά μας θα γίνουν? Παρακαλώ, είναι μία αντιφατική συμπεριφορά. Ναι, βεβαίως μπορεί κάποτε να το θέλουμε εμείς και να με το θέλουν τα παιδιά, κάποτε να το θέλουν τα παιδιά αλλά να μην έχουν προϋποθέσεις. Είναι και αυτό, γιατί τότε ο Θεός να φυλάξει. Χρειάζονται προϋποθέσεις, να υπάρχει η ικανότητα ώστε ο άνθρωπος αυτός να σταθεί σωστός ποιμήν της Εκκλησίας. Αλλά και πάντοτε, σας το είπα και προηγουμένως, θα υπάρχουν οι κακοί ποιμένες, οι οποίοι θα κατατρώγουν, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, το ποίμνιον του Χριστού, δηλαδή θα το εκμεταλλεύονται. Σήμερα έχουμε ικανότατα παραδείγματα, δυστυχώς, κακών ποιμένων, και σε θέματα ήθους και σε θέματα δόγματος, πίστεως, που να είναι αυτή ήδη ναυαγή εις την πίστη. Και Κύριος, συνεχίζει το χωρίον, παρέδωκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το χωρίον, τι λέγει ο Κύριος? Ποιος? Ο Πατήρ Θεός παραδίδει τον Υιό του ένεκα των αμαρτιών μας. Έτσι οι άνθρωποι επλανήθησαν και ο Θεός Πατήρ δίνει τον Υιό υπέρ ημών. Όντως, και αυτό να το θυμόμαστε, είναι αντιπροσωπευτικός ο χαρακτήρας του παθήματος. Αντιπροσωπευτικός, διότι μας αντιπροσωπεύει ο Χριστός, και θα οικειωθούμε, θα το δούμε πρώτα ο Θεός στην ερχομένη Κυριακή στις πράξεις των Αποστόλων, που λέει εκεί ο Παύλος ότι αυτή η οικείωση, το πλησίασμα της αφέσεως των αμαρτιών, της σωτηρίας γενικά, γίνεται με την πίστη, την πίστη εις των θεανθρώπινων πρόσωπων του Χριστού. Τώρα, γιατί, είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Θα το πούμε άλλοτε αυτό στις πράξεις, θα το πούμε πρώτος. Έτσι λοιπόν, είναι η θυσία του Χριστού αντιπροσωπευτική, που σημαίνει για να οικειωθώ εγώ τα ωφέλη από τη θυσία του Χριστού, πρέπει να πιστέψω στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Ο πρώτος που οικειώθηκε, οκειώθηκε να το πω και στην καθαρέψη, αυτά τα ωφέλη διά της πίστεως ήταν ο ληστής. Μνήστητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και αμέσως πράγματι, γιατί πίστης τεραστία, σε ποιον αποτείνεσαι? Σε κάποιον που πεθαίνει μαζί με σένα και τον λες βασιλέα και του λες να σε θυμηθεί στη βασιλεία του. Ποια βασιλεία? Πίστης φοβερά μεγάλη. Και οικειώθηκε τα αγαθά και ακούει τον Κύριο να λέγει: σήμερα μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Βλέπετε ότι η οικείωση του αντιπροσωπευτικού χαρακτήρας της θυσίας του Χριστού γίνεται πάντοτε με την πίστη. Αυτό θα μας το πει και ο Παύλος ως εξής. Λέγει: τον γνώντα, συγγνώμη, τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπερημών αμαρτίαν επίλυσε. Αυτός που δεν γνώρισε, λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του 5,21, αυτός που δεν γνώρισε αμαρτίαν, αυτός φορτώθηκε την αμαρτία έτσι που να θεωρείται αμαρτωλός. Αλλά φορτώθηκε ξένες αμαρτίες, τις αμαρτίες του λαού του. Ή ακόμη που λέει στην προς Ρωμαίους ο Παύλος: υπερημών πάντων παρέδωκεν εαυτόν. Για μας όλους παρέδωσε τον εαυτό του. Και αυτή του η προσφορά είναι ελευθέρα αγάπη. Δεν αναγκάστηκε, δεν εβιάστη, απλώς ήθελε. Και όπως λέει ο Χριστός: γι' αυτό με αγαπάει ο Πατήρ, γιατί κάνω το θέλημά του. Και το κορυφαίο θέλημα ήταν αυτό, να ενανθρωπίσει και να πάθει υπερημών. Και ήθελε γιατί αγαπούσε. Λέγει ο Θεόδωρος Ηρακλίας: παραδώσθε δε αυτόν ακούον, αν ακούσω ότι παρεδόθη από τον Πατέρα, μη ανάγκην καθυπόπτευε. Μην το θεωρείς αυτό ότι ήταν ανάγκη να γίνει έτσι, ότι αναγκάστηκε από κάπου. Το δε εκούσιον νόη, να εννοείς το θεληματικόν. Εκοντή τίνην υπομείνας, θεληματικά υπομείνας τα πάθη. Σιωπήν φέρει νόμον ημίν υπομονής παρεχόμενος. Και δίνει σε μας επιπλέον και ένα νόμον υπομονής. Και συνεπώς, αγαπητοί μου, κάθε μας μη ανταπόκριση στην αγάπη του και στη θυσία του μας καθιστά αναπολογήτους. Αυτή η φράση παρέδωκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών, δείχνει πρώτον ότι οι αμαρτίες μας τον οδήγησαν στον Σταυρό. Δεύτερον, ότι πάσχει για να εξαλείψει τις αμαρτίες μας, παίρνοντάς τις επάνω του. Συνεπώς, πάσχει από τις αμαρτίες μας και για να γίνει αντίψυχον, όπως λέει ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής, αντίψυχον και αντίλυτρον ημών. Ούτω γάρ και αμνός του Θεού γέγονεν, έγινε και αμνός του Θεού, έρων και περικαθέρων την αμαρτίαν του κόσμου. Και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχο, τον 7ο στίχο. Και αυτός δια το και κακώστε ουκ ανοιγεί το στόμα, ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη, και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Μια απλή μετάφραση. Και αυτός, περνώντας κάθε κακοπάθεια, δεν ανοίγει το στόμα του. Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή, και σαν αμνός μπροστά σε εκείνον που τον κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Εδώ ο προφήτης αναφέρεται στην υπομονή που επέδειξε ο δούλος του Κυρίου. Προσέξτε, από τον προφήτη Ισαΐα ο Μεσσίας πάρα πολύ συχνά αναφέρεται ο δούλος του Κυρίου, που είναι ο Μεσσίας. Και δούλος είναι αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, δούλου μορφήν λαβών. Και βρέθη, λέει ο σχήματι, ως άνθρωπος και λοιπά και λοιπά, διότι ανέλαβε εμάς την ανθρωπίνη μας φύση, αλλά και την ανθρωπίνη μας κατάσταση. Γι' αυτό λέγεται ο δούλος του Κυρίου, ο Μεσσίας. Και η υπομονή αυτή αναφέρεται όχι σε όλες τις ταλαιπωρίες της ζωής του, όχι, από τη γέννησή του ως την εξορία του στην Αίγυπτο, διότι όταν γεννήθη στην Βηθλέμ, βεβαίως υπήρξε ταλαιπωρία, γιατί δεν βρέθηκε τόπος, λέει, εις το κατάλημα, ακούτε, δεν βρέθηκε τόπος εις το κατάλημα για να γεννηθεί. Καταπληκτικό. Μέχρι την αυτεξορία που ο Ιωσήφ ειδοποιηθείς, παίρνει την Θεοτόκον και τον Ιησούν και φεύγει στην Αίγυπτον. Και όλες οι άλλες κακουχίες τις οποίες υπέστη στο δημόσιο βίο του, ήταν, λέει, μεσημέρι όταν πήγαιναν προς την Σαμάρια και ήταν και κοπιακός εκ της οδηπορίας και λοιπά και λοιπά. Βεβαίως όλα αυτά ήσαν ότι ήταν, αλλά εδώ αναφέρεται στις κακουχίες από τη σύλληψή του ως το Σταυρό, όχι εις τις κακουχίες όλου του βίου του. Και αυτός δια το και κακόσθε, και αυτός που εκακοποιεί το, αναφέρεται σε αυτές τις κακουχίες, κακώσεις, από τη σύλληψη, ξαναλέγω, έως των Σταυρών. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, μυρία γαρ πεπονθός, μυρία πράγματα έπαθε κατά των της συλλήψεως καιρών, όταν συνελήφθη, ύβριστε υπομείνας και εμπτίσματα, βρισκές, φτισήματα, και τα εκ των ανοσίων υπηρετών ραπίσματα, χαστούκια από τους ανοσίους υπηρέτες της αυλής του Άννα και του Καϊάφα, προσεκομίστη τον Πιλάτο. Με αυτόν τον τρόπο οδηγήθηκε εις τον Πιλάτο, και εκεί στον Πιλάτο εφραγγελώθη και ενεπέκθη. Φραγγελώθηκε, εμαστιγώθηκε με εκείνο το φοβερόν φραγγέλιον που ήταν δέρματα, λουρίδες δέρματος, και είχαν σε αποστάσεις τον κάθε λουρίδα μικρά κοκαλάκια ζώου, κοκαλάκια. Όταν εκείνο το φραγγέλιον έπεφτε πάνω στο δέρμα, στο σώμα, αμέσως άνοιγε πληγές και έτρεχε αίμα. Και η φραγγέλωση ήταν 39 χτυπήματα. Και ο Παύλος φραγγελώθηκε, και ο Ιησούς φραγγελώθηκε, ο Παύλος ως μιμητής του Χριστού. Εφραγγελώθη και ενεπέχθη. Δεν του βάλε ο Ηρώδης, όταν τον έστειλε ο Πιλάτος στον Ηρώδη, επειδή είπε Γαλιλαία και ήταν στη δικαιοδοσία του Ηρώδου και έτυχε εκείνο τον καιρό να είναι ο Ηρώδης στα Ιεροσόλυμα, και τον έστειλε, τον ενέπαιξε ο Ηρώδης, γιατί νόμιζε ότι είναι κανένα σταυματοποιός σαν και αυτούς που υπάρχουν στα τσίρκα. Του ζητούσε να κάνει ένα θαύμα, ακούστε, κάνουμε ένα θαύμα. Ο δε Ιησούς σιωπούς, και τότε του βάλε πορφυρούν χιτώνα και λοιπά, για να τον εμπέξει, να τον εμπέξει. Και αυτός δια το και κακώστε ου κανηγεί το στόμα αυτού, και αυτός υφιστάμενος κάθε κακουχή δεν ανοίγει το στόμα του. Μάλιστα. Δηλαδή κατά τη διάρκεια που εκακοποιεί το, δεν ανοίγει το στόμα του για να διαμαρτυρηθεί, να πει τι είναι αυτά που μου κάνετε. Και εδώ φαίνεται, και από εδώ φαίνεται το εκούσιον των παθημάτων. Ήθελε να πάθει για μας. Γι' αυτό και η σταύρωσή του εκρύβει από τα μάτια του Σατανά, εκρύβει. Γιατί? Διότι έπρεπε να πλανηθεί ο πλανήσας τους πρωτοπλάστους. Γι' αυτό ο σταυρός, πολλές φορές σας το έχω πει αυτό, αποτελεί το άγγιστρο που το δόλωμα είναι το σώμα του Χριστού. Δηλαδή αυτό που είπε ο διάβολος, και ποιος είναι ο Ιησούς? Να, ένας άνθρωπος είναι. Στάσου λοιπόν να τον σταυρώσω, να τον ξεφορτωθώ. Αλλά ήταν όμως ο ενανθρωπίσας Θεός. Τη θεότητα δεν την έβλεπε. Ακριβώς εδώ ήταν τώρα ο εμπεγμός του Σατανά από τη θυσία του Χριστού. Ναι αγαπητοί, είναι καταπληκτικό. Έτσι εδώ φαίνεται, σας είπα, το εκούσιον του παθήματος του Κυρίου. Όταν ο Πέτρος διαμαρτυρήθη στον κήπο της Γεθσημανή και ανέσυρε μαχαίρι και τελικά έκοψε και το αυτί του μάλχου, του λέει ο Κύριος, ή δοκείς ή νομίζεις ότι ουδύναμε άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου, εννοείται ως άνθρωπος, και παραστήσει μη πλοίους ή 12 λεγεώνας αγγέλων? Τι νομίζεις, ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου, ξαναλέγω, ως άνθρωπος, ως Θεός, ή δύνατο ανά πάσα στιγμή να ενεργήσει όπως και ο Θεός Πατήρ, και να μου έρθουν σε συμπαράσταση 12 λεγεώνες, το 12 επί 6.000, 72.000 άγγελοι, να έρθουν, λέγει, να μου παρασταθούν. Πως ουν πληρωθώσει εγγραφέ ότι ούτω δι γενέστε? Πως ακριβώς θα εκπληρωθούν οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνει? Και οι γραφές τι έλεγαν? Ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Βλέπει λοιπόν ολοκάθαρα κανείς ότι ο δούλος Κυρίου εκούσια θεληματικά πάσχει, όχι από αδυναμία. Και θα μας πει ο Απόστολος Πέτρος, ως ο οποίος αμαρτίαν ούτε ποιήσεν ουδέ βρεθεί δόλος εν το στόματι αυτού, ως ο οποίος λιδωρούμενος τη βριζόμενος ούκαν τε λιδώρι, δεν ανταπέδε την βρισιά, πάσχον ούκη πύλη, πάσχοντας δεν απειλούσε εκείνο το να δείστε θα σου κάνω, παρεδίδου δε το κρίνοντι δικαίως, είχε παραδοθεί, ανέθετε τον εαυτό του στο Θεό που πάντοτε κάνει τη δικαία κρίση, ως ο οποίος τα σαμαρτίας ημών αυτός ανήνεγγεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον. Αυτός επομίστηκε τις αμαρτίες μας σταυρούμενος. Είναι τες αμαρτίες απογενόμενοι, τη δικαιοσύνη ζήσομεν, ου του οποίου το μόλοπι αυτού η άφητε, που εθεραπευθήκατε με τη δική του πληγή, όπως το λέει, είναι παραμένο από τον Ισαΐα, είτε γάρ ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά επεστράφητε νυν επί των ποιμένα και επίσκοπων των ψυχών ημών, λέει στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος Πέτρος. Ποια, όχι προφητεία αλλά ιστορία. Ο Ισαΐας είπε προφητεία, ο Πέπ και τη γράφει. Ο Πέτρος δεν λέει προφητεία αλλά ιστορία, και τι γράφει. Και ακολουθεί μια εικόνα. Είναι η εικόνα του προβάτου που άγεται εις την σφαγή. Λέει εναντίον του κύροντος αυτών, που σημαίνει ότι εναντίον του κουρεύοντος. Κύρο, έψιλον γιώτα, θα πει κουρεύω. Εναντίον του κύροντος αυτών, εναντίον θα πει μπροστά. Μπροστά σε εκείνον που τον κουρεύει, ο ποιμή ή άλλο πρόσωπον. Ότι δεν ανοίγει το στόμα του, όπως τα πρόβατα όταν τα κουρεύουν δεν μιλάνε, τίποτα, δεν φωνάζουν, δεν βελάζουν. Όταν ακόμη και η ψαλίδα, γιατί δεν φωνάζουν, όταν ακόμη και η ψαλίδα κόβει λίγο από το δέρμα. Εγώ θυμάμαι μικρός ήμουν και όταν πρωτοπήγα, πολύ μικρός, για να πάω στο σχολείο, τότε μας κουρεύανε ολότερα. Και με πήγε ο πατέρας μου σε ένα κουρίο. Βέβαια δεν καθόμουν στο κάθισμα το γνωστό του κουρίου. Θυμόσαστε, βάζανε ένα σανίδι για να καθίσει το μικρό παιδί. Και αρχίζει με τη μηχανή εκεί να με κουρεύει ο κουρέας. Ο ευλογημένος, δεν ξέρω τι είχε η μηχανή του, μου τραβούσε τα μαλλιά και σας βεβαιώνω δεν τσίριξα, ήταν και ο εγωισμός να μην τσίριξω, ναι, αλλά έσφυγα τα χείλη μου. Ναι, αυτό είναι το τράβηγμα που όταν η μηχανή ή η ψαλίδα αρπάζει και λίγο δέρμα. Έτσι εξηγείται το γιατί δεν ανοίγει το στόμα του ο Κύριος μπροστά στον κύροντα, μπροστά στον κουρεύοντα, παρότι πονά. Έτσι η εικόνα του προβάτου έχει μία διτή σημασία, ότι είναι ζώο που προσφέρεται ως θυσία, διότι τα πρόβατα κυριότατα προσεφέροντο, και ότι δεν διαμαρτύρεται όταν πάσχει. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 8ο. Εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθε. Την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε, ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού, από των ανομιών του λαού μου ήχθη εις θάνατον. Μια πρόχειρη μετάφραση. Στον εξευτελισμό του αφαιρέθηκε η κρίση του, τη γενεά του. Δεν το ερμηνεύω αυτό, δεν το μεταφράζω, γιατί έχει πολλές σημασίες. Ποιος μπορεί να διηγηθεί, γιατί παίρνεται από τη γη η ζωή του, αφαιρείται, παίρνεται. Έλεκα των ανομιών του λαού μου, ομιλεί ο πατήρ, ήχθη εις θάνατον, οδηγήθηκε εις τον θάνατο. Η έννοια του στίχου είναι ότι σας είπα, αλλά κάπως πιο πλατύτερα, μέσα στη βαθιά του ταπείνωση, στον εξευτελισμό του, ταπείνωση με την έννοια όχι ταπεινοφροσύνη, ταπείνωση εξευτελισμό, που υπέβαλε τον εαυτόν του, η δικαία κρίση αφαιρέθηκε από αυτόν. Το δίκαιό του αφαιρέθηκε και κατεπατήθη. Τα δικαιώματά του δεν του ανεγνωρίστησαν. Εδώ διαφαίνεται φανερά ότι ο δούλος του Κυρίου πέρασε από δίκη. Διότι όταν δεν του αναγνωρίζονται τα δίκαιά του, όταν είναι στοιχεία ότι περνάει από δίκη. Άλλο τώρα αν αυτή η δίκη είναι, θα λέγαμε, μια παροδία, είναι μια αδικία, είναι ό,τι θέλετε πείτε, το θέμα είναι ότι περνάει από δίκη. Και πράγματι ο Ιησούς εδικάστη και κατεδικάστη χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα απολύτως δικαίωμα. Η απόφαση ήταν ότι το άξιος θανάτου. Ο Πιλάτος έλεγε, και τι έκανε? Διότι όπως και ο Φίστος είπε στον Αγρίπα ότι εγώ νόμιζα ότι τίποτα, κανένας εγκληματίας θα ήταν ο Παύλος, και όταν τον ανέκρινα είδα ότι δεν υπήρχε τίποτα από εκείνα που τον κατηγορούσαν. Απλώς για μερικά πράγματα της θρησκείας, τον λέγει, υπήρχε διαφορά. Δεν υπήρχε τίποτα το εγκληματικό. Πράγματι, ο Πιλάτος αυτό ομολόγησε. Τι είπε όταν ένιψε τα χέρια του? Άλλο τώρα ότι δεν έπρεπε να αφήσει τα χέρια των Εβραίων. Είπαμε ότι οι Ρωμαίοι ήθελαν να καλοπιάνουν πάντοτε εκεί τους άρχοντες για να τα έχουν καλά, να μην επαναστατεί ο λαός. Άλλο πράγμα αν αυτό ήταν εις βάρος της δικαιοσύνης. Τι είπε? Νύπτω τα σχήρας μου. Και μάλιστα με έναν τρόπο που του φέραν νερό να νύψει τα χέρια του. Ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Και η γυναίκα του του στείλε μήνυμα, πρόσεξε, λέγει, τον εαυτό σου μπροστά στον δίκαιον αυτόν. Είναι αθώος. Και όμως η απόφαση ήταν ότι το άξιος θανάτου. Στη δική κανείς συνήγορος, κανένας μάρτης υπερασπίσεως. Οι μαθηταί είχαν εξαφανιστεί. Ο Ιωάννης μόνο από μακριά παρακολουθούσε. Και η απόφαση του δικαστηρίου προαποφασισμένη, δηλαδή σωρία δικαστικών παρανομιών, τόσο που θα μπορούσε άνετα αυτή η δίκη να χαρακτηριστεί άκυρος, επειδή δεν ήταν καμία διαδικασία νόμιμη. Καμία, τίποτα. Υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει από εμβριθείς νομικούς και θεολόγους που βρίσκουν σε κάθε βήμα την παρανομία των Εβραίων. Ναι. Συνεπώς, εδώ η δίκη αυτή το παράνομος. Και προπαντός εκείνο το φοβερό, ότι η καταδίκη προαποφασισμένη. Ξέρετε τι θα πει το δικαστήριο να βγάλει την απόφαση πριν δικάσει? Τόλμησε κάποτε ένας κλήρικος, είναι πολλά χρόνια, καμιά εικοσαριά χρόνια, τόλμησε και είπε στο δικαστήριο, ήταν μια υπόθεση, ότι την υπόθεση αυτή, λέει, την είχαν προαποφασίσει. Ξέρετε πόσο τιμωρήθηκε αυτός ο άνθρωπος? Φοβερά τιμωρήθηκε, επειδή είπε στο δικαστήριο ότι την απόφαση την είχαν προαποφασισμένη. Και όμως φαϊνότερον λίου ότι η απόφαση της καταδίκης του Ιησού Χριστού ήταν προαποφασισμένη. Λέγει ο Θεόδωρος Ηρακλίας, την παράνομον και άδικον κρίσιν δειλή της αληθείας κρυβήσεις. Έκρυψαν την αλήθεια, και εδώ αναφέρεται η άδικος κρίσης. Εθεωρήθη ο Ιησούς, γι' αυτό και έκαναν μία δίκη παροδία, εθεωρήθη παρακατιανός, ένα πρόσωπο που δεν είχε πολύ σημασία από το λαό, αλλά ήταν όμως επικίνδυνος δια τα συμφέροντα των αρχόντων. Διότι αν ο λαός μπορούσε να ξυπνήσει, αυτό που λέμε να ξυπνήσει ο λέον, έτσι λένε το λαό, τότε θα μπορούσαν να σταθούν οι άρχοντες? Όχι. Παρακατιανός βέβαια για τους άρχοντες, τυποτένιος, ένας φτωχός και τυποτένιος άνθρωπος, αλλά επικίνδυνος. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, επειδή έδοξεν είναι αυτής ευτελής, επειδή θεωρήθηκε από αυτούς τους άρχοντες ευτελής, τυποτένιος, και εν της άγαν ηφημένης, και ότι ανήκε εις τους πολύ πολύ παρακατιανούς εις τους άγαν ηφημένης, προχειρωτά την κατά αυτού την ψήφων ή την κρίσιν εξενινόχαση, πολύ πρόχειρη, δηλαδή όχι νόμιμη, εξέφεραν την κρίση της καταδίκης, την απόφαση έβγαλαν, επειδή όλος έδοξε τη σύ είναι ταπεινός, επειδή ολότελα φάνηκε σε μερικούς ότι είναι εξευτελισμένος άνθρωπος, ταπεινός, ευτελής. Για σκεφτείτε, αλίμονο εις τους φτωχούς που χάνουν το δίκιο τους και πηγαίνουν να βρουν το δίκιο τους και πέσουν σε τέτοια χέρια αδίκου δικαιοσύνης. Αυτό βέβαια προσβάλλει και την έννοια της δικαιοσύνης και βεβαίως δεν τιμά τους δικαστάς. Παρότι είναι κατάφορη, θα λέγαμε, η προσωποληψία. Πάρα πολλές φορές η Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη το αναφέρει αυτό, πάρα πολλές φορές, μη λάβεις δώρα, τα δώρα τυφλώνουν, θα έχεις δικαίαν κρίση όποιος κι αν είναι αυτός. Σκεφτείτε λοιπόν να μην έχεις, να μην μπορείς να βρεις το δίκιο σου μόνο και μόνο γιατί ο αντίδικός σου είναι ισχυρός της γης. Γι' αυτό συνιστάει εκεί και η Σοφία Σιράκ και λέει, μη τα βάλεις, τα βάλεις δικαστικός εννοείται, μη τα βάλεις, λέει, με τους ισχυρούς, το δίκιο σου δεν θα το βρεις. Αυτό όμως πια δεν είναι δικαιοσύνη, το αντιλαμβανόμεθα πάρα πολύ καλά. Την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε, ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού. Εδώ τονίζεται η έννοια της εξαλείψεως του ονόματος του Ιησού Χριστού. Γιατί ποιος θα βρεθεί να πει γι' αυτόν ό,τι θα έλεγε, αφού πολύ νέος δικάζεται και καταδικάζεται και αποθνίσκει, τίποτα στη ζωή του δεν πρόλαβε να κάνει. Ποιοι οι απογονοί του, έτσι είναι η ερμηνεία, ποιοι είναι οι απογονοί του εκείνοι που θα διηγηθούν τα παθήματά του? Αλλά πώς όμως πλανώνται οι άνθρωποι? Χρειάζομαι απογόνους για να θυμίσουν την κατάστασή μου. Αν ένα πρόσωπο έμεινε στην ιστορία, αγαπητοί, αυτό είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ναι, πολύ μεγάλη, και τη λέξη μεγάλη τη βάζω σε εισαγωγικά, ελισμονήθησαν, αλλά όχι ο παθών Μεσσίας. Οι άρχοντες βέβαια θα επεθύμουν να εξαλείψουν το όνομά του, γιατί για αυτούς ήταν φοβερός έλεγχος. Το όνομά του ήταν οχληρών. Γι' αυτό το λόγο υφίστατο ο Παύλος όταν ήρθε στα Ιεροσόλυμα τη μανία τους. Ουσιαστικά ήταν η μανία τους κατά του Ιησού Χριστού. Θα το ξέρετε, η Σοβιετική Εγκυκλοπαιδεία στο λίμα Ιησούς Χριστός έχει μόνο 5 αράδες και αναφέρει πρόσωπον μυθικών για τον Ιησού Χριστό. Ω ταλέποροι παραμυθάδες, εσείς είσαστε τα παραμύθια, αλλά ο Κύριος ζει στους αιώνας και θα διηγούνται τα περί του Ιησού Χριστού, λέγει ο Θεόδωρος Ηρακλής. Την, μετά την Ανάσταση γενωμένη δόξαν και την εγγενή αυτού αξίαν, τι σέστε ικανός λόγο φράσε, ότι μετά την Αναστασή του, λέγει, τη δόξα που πήρε, ποιος είναι ικανός να τη διατυπώσει και να την πει? Διότι η δόξα του Χριστού ήρθε μετά τον Σταυρό. Εξάλλου αυτός ο Κύριος είπε ότι ο Σταυρός ήταν η δόξα του. Θυμηθείτε ότι ευθύς μετά των μυστικών δείπνων είπε ο Κύριος, είναι στο Ιωάννης 13,31, «Νην εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό». Θυμηθείτε την αρχαιρετική προσευχή που λέμε τη Μεγάλη Πέμπτη, πόσες φορές έχει αυτή τη φράση, ότι τώρα λέγει ο Υιός του ανθρώπου εδοξάστη και ο Θεός δοξάστηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός πήγαινε για το Σταυρό. Την άλλη μέρα το πρωί θα τον έχουν σταυρώσει. Και λέει, τώρα εδοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή, αναφέρεται εις τη σταυρική του θυσία. Διότι η δόξα του Ιησού Χριστού ήτο ο Σταυρός. Εκείνο που οι Εβραίοι θεωρούσαν ατίμωση, γιατί επί κατάρατος λέει πάσο κρεμάμενος επί ξύλου, λέει ο παλαιός νόμος, αλλά έγινε κατάρα για μας, επήρε αυτός τις αμαρτίες μας, εκείνος το θεωρούσε δόξα. Αργότερα στην ιστορία όλοι που έγιναν χριστιανοί, εύσημοι και άσημοι, άρχοντες και λαός, θεωρούσαν τιμή τους να φορούν το Σταυρό του Χριστού. Και φοράμε το Σταυρό του Χριστού, και όχι μόνον, αλλά και να σημειώνουν και να σημειώνουμε το σημείο του Σταυρού στον εαυτόν μας, κάνοντας το σημείο του Σταυρού επάνω στο σώμα μας. Τιμή μας, επενός μας, δόξα μας. Επιπλέον, το σημείο του Υιού του ανθρώπου θα προπορεύεται κατά την ένδοξη παρουσία του. Τι άλλο θα μπορούσε να φανεί στον ουρανό που να προπορεύεται του Ιησού Χριστού ερχομένου να κρίνει τους ανθρώπους? Τι άλλο, ο Σταυρός. Για να πιστωθεί ότι ο Σταυρός ήταν δόξα του Ιησού Χριστού. Και ακόμη, αν θέλετε, προπορευόμενον το σημείο του Σταυρού θα είναι η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Ακόμη θα είναι και οι πληγές πάντα ανοιχτές. Δεν αθεραπεύθησαν. Ο Χριστός στον ουρανό είναι με τα τρυπήματα, είναι τα διάσημα. Πολλές φορές σας το έχω πει. Και αυτά τα διάσημα του είναι, πρώτον, η δόξα του, εγώ για σας έπαθα, ορίστε, όπως βάζουν οι στρατιωτικοί τα παράσημα ή παρελάβουν σε εθνικές γιορτές οι τραυματίες με τα καροτσάκια, με τα δεκανίκια. Τιμή τους, τιμή τους. Και δεύτερον, όχι μόνον αυτό, αλλά δείχνει και την ταυτότητα ποιος ήταν αυτός. Διότι λέει, οι λαοί κόψονται, κόψονται, κόψονται. Θα δουν και θα αρχίσουν να χτυπάνε το στήθος τους. Κόπτω με, αυτό θα πει. Χτυπώ το κεφάλι μου, χτυπώ το στήθος μου. Γιατί όψονται? Διότι θα είδουν εκείνον που εσταύρωσαν. Γι' αυτό μένουν τα σημάδια. Όχι μόνο σαν τίτλοι τιμής, αλλά και σαν στοιχεία ταυτότητος. Ότι δεν είναι κάποιος άλλος, αλλά είναι αυτός τον οποίον αυτοί οι σταυρωτές εσταύρωσαν. Και το μασορετικό κείμενο, το παραδοσιακό κείμενο των Εβραίων, λέει, φρικτός καταπιεζόμενος.